Goeienaand, ek is professor Hannes Redelhuis van die eerste gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 15 in ons reeks, verskillende leuns. Deel 15, verskillende leuns. Ek wil net gou een of twee goed net sê, ek vra dat u net met ons geduldig gaan wees. Ons het 'n voice clip uitgesit, stemboodskap, om te sê ons is besig met die herstrukturering van die hele groep. Ons gaan weer alles terugbring na Rika toe soos wat het was heel in die begin. Ons het 'n krisis opgetel, ons het 'n klomp mense, omtrent 400 mense verloor, wat afgegaan het van die groep. Ons verstaan nie waaroor of wat nie, niemand het ons gesê nie, maar is nou gedoen. As u weet van mense wat afgegaan het, sê vir hulle, hulle moet terugkom. Rika hanteer die hele groep weer van vooraf alles. Enigste verskil is, ons gaan dit op 'n ander basis doen. So moet nie bekommerd wat die naam u gaan sien op die groep nie. Want ons moet dit ook in groepe doen. Met ander woorde, eindtyd Bybel sê die groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, want jy kan net 250 mense op 'n slag in 'n groep sit. Dan moet jy die tweede groep maak. Dan is dit 500 mense. Dan moet jy die derde groep maak, 750 mense. Vierde groep, 1000 mense. So as jy in 'n groep val, moenie oor dit bekommerd wees nie. Dit gaan niks aan die ding verander nie. U kommunikeer nog steeds na my en Rika toe, waar Rika se e-pos is, is sy WhatsApp nommer 0722-367-124. So dit werk nog precies dieselfde. So ons vraag dat u asblief net rustig sal wees, ons behoort by Dinsdag, Woensdag alles uitgesorteer te hê, en dan behoort u weekliks, elke twee keer een week, die boodskappe te kry, soos wat dit gegaan het al die tyd. Goed, dis nou maar tye van verandering, nuwe ding bring nuwe pyne. Maar soos kraampyne, jy weet nie altyd wanneer die goed gaan kom nie, en hoekom hulle kom nie. Goed, ander versoek wat ek gehad het, ek het 'n klompie oproepe gehad, versoeke van mense af, wat my gevra, prof, verduidelik vir ons die laaste gedeelte van hoofstuk 14 weer. En dis toch wat Bybelstudie is. En weet jy wat, in groepe, in 'n Bybelstudie, selfs in 'n klas, het jy die baie slim kinders, hulle sit voor, en die minder slimme kinders sit in die middel en die dommes sit agter. Nou, in ons groep het ons die dommes nie. Ons sit allemaal reg voor. Maar allemaal verstaan nie dieselfde nie. Allemaal begryp nie altyd dieselfde nie. En daarom is dit nodig dat hy op 'n tyd keer die ding moet twee keer of drie keer oor verduidelik. En as dit nodig is, dan doen ons dit. En ek wil vra u wat nou gewoond is voor in die klas sit. Verdra die ou wat in die middel sit en die ou wat agter sit. Asseblief. Het is toch, die Bybel sê hier aan weet julle my kinders is, as julle mekaar se laste dra, as jy jou broer lief het. So kom ons verdra die laste in ons, dit is 'n Bybelstudie. En dalk as ek dit nou weer gaan verduidelik, jy gaan jy dalk ook dalk meer uit dit uithaal, jy gaan dalk bietjie dieper waarhede kry dit. In die boek, bladsy 141, ek wil weer sê, kry die boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Prys is R400 plus R100 posgeld, Pausnet geld, jy kan nie verkeerd gaan nie, nie omdat my boek is nie, 25 jaar navorsing net in die boek, nie skryf nie, net navorsing in die boek Openbaring. Goed, 2 Tessalonisense 1 vers 7 en 8, ons gaan hom nou weer hanteer. Vers 7, en aan julle, dis die gemeente van Tessalonisense in die tyd van die Romeinse Ryk, wat verdruk word. Met ander woorde, selfs in die tyd van Paulus was daar al reeds verdrukking gewees. Dit was op die gemeentes gewees, die Rooms-Katolieke Kerk, die Romeinse Ryk, het die mense vervolg, dis 'n tipe van verdrukking. Hy sê om vir hulle verligting te gee, saam met ons, is Apostel Paulus, in die openbaring van Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele. Ek het nou laas keer gevra, wie is hierdie magtige engele? Dis niks anderster as die bruid van Joshua nie. Nou gaan ek het verduidelik. In hierdie vers gedeelte is een magdom inlichting, wat vir eeuwe die meeste protestante kerke misgelees was, en ook geheel en al verkeerlik geïnterpreteer was. Het sal nodig wees, dat ons hierdie vers gedeelte stikkie vir stikkie moet ontleed, en dan kan u self later besluit, of dit wat u ontvang het van enige geestelike waarde is, al dan nie. A. Apostel Paulus praat in hierdie vers gedeelte, met sy gemeente in Tessalonisense, weer deur die Romeinse Ryk verdruk word. Dit kan ons verstaan, ne? Goed, B. In die tweede gedeelte van vers 7 verduidelik Apostel Paulus, dat dit wat u nou gaan lees in werklikheid 'n goddelike openbaring is. Ek wil sê, u gaan een van die grootste openbarings nou raakvat, as wat jy in die hele lewe van geweet het. Want daar's 'n koms en 'n wederkoms. Die kerk het dit nooit vir ons geleer nie. Ons het hier die teologiese colleges en al die goed, hulle het vir ons nooit geleer van 'n koms en 'n wederkoms nie. Elke skrif wat te doen het met iets wat lyk soos 'n wegraping of 'n wederkoms het, het alles te doen gehad met die kerk. Hulle het eens gepraat van die bruid daai tyd nie. Praat van die kerk, niks van die kerk nie. Nie een plek in die Bybel het Joshua gesê gaan stig 'n kerk nie. Hy sê gaan van huis tot huis en breek brood. Dit beteken nie dat elke ouwe breinbrood onder die arm sit nie. Nee, ons is mos nou besig om die brood van die lewe te breek. Dis wat die apostels gedoen het. Sê, die laaste gedeelte van vers 7 sê, van die Here uit die hemel met sy engele. Dis in ons 33 Bybel. Van die Here Jesus uit die hemel met sy engele. So dis wanneer hy kom. Wat u as Afrikaanse Bybelleser dalk nie weet nie, is dat die laaste versgedeelte van vers 7, die laaste gedeelte, is geheel en al verkeerdelik vertaal, toe die 1933 Afrikaanse Bybel vertaal was. Wanneer u hierdie selfde versgedeelte in die Engelse King James Bybel lees, sal u vind dat dit sê in die Engels die volgende, with the holy saints. Het u gehoor? Met sy engele, Jehovah kom uit die hemel met sy engele, in die Afrikaans, die 33, en dan kom hy, en hy praat dan, en hy sê in die Engels, with his holy saints. Terwyl ons Afrikaanse Bybel sê, met sy engele, wat u dalk nie weet nie, is dat hierdie Griekse brontekst of manuskrip, gebruik is vir twee, is was vir al twee hierdie genoemde Bybelvertalings, namelijk die Textus Receptus van 1522, net so te loop, ze staan hier na die, Desiderius Erasmus, het die 1522 tekst geskep. Nou, hoe is dit moontlik dat in diezelfde Griekse tekst, in twee verskillende tale, twee totaal verskillende verklarings gemaakt word, met sy engele en with his holy saints, want die engel is nie een saint nie, en die saint is nie een engel nie. Een engel is een geskape wese, ek denk aan Hebreërs 1 vers 15 en 16, waar die Bybel sê dat die vader, Jaffa, spreek engel, hy skape, hy is vuurvlamme en boodskappe, gaan lees bykie daar, so is Hebreërs 1 vers 15 en 16, Hebreërs 1 vers 15 en 16, maar verdra, want hierdie goed, die skrifte goed, vat ek altyd my kop uit, ek sit nie met alles voor my nie, en ek wil die graag bedien met die goed so. So op die einde van die dag, een saint en een engel is nie dieselfde ding nie. Dis kom in die Engelse Bybel sê, gaan kyk na die King James, Saint Paul, Saint Peter, Saint Luke, Saint John, is hulle engele gewees? Beteken dit hulle is engele? Nee, hulle was deur die katholieke beslaan, as saints, as heiliges, as bruid, of as kerk, as ek dit dan so sê, saint. Ek het nog nooit gehoor van Saint Michael, of Saint Engel Gabriel, Saint Gabriel, nee, hy sê, the angel, the archangel, Gabriel, or the archangel Michael, dis alles nie saints nie, want hulle is geskape wese, wat geskape beteken gespreek, geformeer, beteken met die hand gemaak, in Genesis 1 skape die vader alles, die son, die maan, die sterre, alles, hy spreek dit, in Genesis 2 vers 7 skaap hy Adam, hy formeer Adam, hy skaap hom nie, hy formeer hom met sy hande uit die stof van die aarde en hy blaas in sy neus die asem van die lewe en so het hy lewende siel geword. Ek wil nie baie oor dit sê nie. Ek wil net vir jou die verskil wys tussen skape en formeer. Alright. So, wat sê ek? Ek sê dat 'n engel is 'n geskape wese en 'n saint is 'n geformeerde wese in terme van breid, want ons is gemaakt met die hande van Jaffa, God ons Elohim, hy het ons gemaakt, ons is die nasate van Adam, hoekom, want ons het een levende siel in ons, ewig levende siel, so, wanneer die vraag moet wees, hoekom uit die selfde Textus Receptus tekst, want dis Desiderius Erasmus van 1522, kom twee totale verskillende beskrywings in twee tale. Wel, eerstens wil ek net vir jy weer herinner, ek het dit in een van die dinges gesê, in een van die afleverings of een van die boodskappe in die laaste 8 maande, Wat ons nie moet vergeet nie, wanneer die 33 Afrikaanse Bybel vertaal word, dan gebeur dit, dat daar niemand is wat die Grieks die Nieuwe Testament kon doen nie. Dan voer die NG Kerk een professor met die naam van Guldenhuis uit Holland uit in, een Rooms-Katholieke priester, wat Grieks machtig is. En hy kon die Desiderius tekst goed hanteer, die 1522 tekst. Dan kom woon hy vir 7 jaar in Suid-Afrika, en hy vertaal die Grieks in die 33 Afrikaanse Bybel. Nou sê ek weer, as ek Afrikaans is en jy is Engels, en jy skryf 'n Engelse boek, en ek kan nie Engels lees nie, kan ek jou boek proef lees? Natuurlik nie, want ek het nie 'n clue wat daar binnenkant aangaan nie. Nou wil ek net sê, as daar niemand anders in Suid-Afrika was, wat die Grieks kon doen in die 33 Bybel nie, soveel te meer dat hulle katholiek moes inbring om die Grieks te kon vertaal in Suid-Afrika vir die 33 Bybel. Wie kon hierdie professor Guldenhuis, wie kon hom gecheck het, wie kon hom opgecheck het, wie kon hom gecontroleer het, wie kon hom gevra oor dit wat hy geskryf het? Niemand, want daar was niemand wat beter meer geweet van die Grieks as wat hy geweet het nie. En omdat hy 'n katholiek is, moet nooit vergeet die invloed van die katholieke in ons Bybelvertalings nie. En dis hoekom daar tussen die 33 Bybel, die 1933 Bybel en die 83 Bybel 9000 skriftuurlike veranderings plaasgevind het en 14 totale versweglatings plaasgevind het. Hoekom? Dit kom as gevolg van die Grieks wat gebruik is. Daar bestaan vandag 5333 Griekse tekste. Klein lettertjies, hoofletters, gedeelte, hoofletters, klein letters en. Kom as 'n punt, ons kom oor die goed als praat. Op die einde van die dag, wanneer ek dan kyk dat hoe hierdie een tekst uit die Textus Receptus of hierdie een skrifgedeelte in die 1611 King James en dan die 33 Afrikaanse Bybel twee totale verskillende betekenisse het. Ek kan dit vir 'n kind verduidelik in staande 3 en hulle gaan dit verduidelik. Ek kan verstaan. Dat 'n saint is nie 'n angel nie en 'n angel is nie 'n saint nie in Engels. So, in die Afrikaans sê hy engele dat Yeshua kom met sy engele. Die Engels sê, he's coming with the saints. Nou ek glo die 1611 King James. Hoekom? Omdat die 1611 King James nie deur professor Guldenhuis vertaal was nie, maar daar was 'n span vertalers wat daaraan gewerk het. Nie net een ou nie. En daarom glo ek dat he's coming with the saints, met die bruid. Die saints is nie eens die kerk nie, hoor. Nee, die kerk dink hulle saints. Meeste van hulle hoer en moer die hele week, en dan sondag wil allemaal superheilig wees, en they become saints. Sorry, ek sê nie jy nie, maar ek praat, dus, laat ons mekaar reg verstaan. Dis wat in meeste kerke gebeur. So then they saints. En as sy vrou om die hoek is, is die saint gone. Dan is die saint weg. Dan sy die saint, en die saint, daar is saint rij rond, en as volgende sondag, en die saint wees sy shoot aan, dan sy weer die saint. Ek sê nou nie in jou kerk nie, ek praat van in die algemeen. Ek wil net vir jou sê, dat hoe werk die ding van een saint? So, die saint beteken Holy One. En dit het te doen met die kerk. Nie eens met die kerk nie, met die bruid. Nou sê hy vir ons baie duidelik. Luister wat sê hy so. Wat ons moet weet, as die beskrywing in die King James Bible sê, with the holy saints, en ons Afrikaanse Bible die 1933 sê, met sy engele, is die vraag, weet jy wat die verskil is tussen 'n saint en 'n engel? Ek het dit nou redelik verduidelik, ja. 'N saint is 'n bruid, is iemand wat geskape was, wat geformeer was, en 'n angel is iemand wat gespreek was. Alraai, so met ander woorde, die saints is gered deur die genadebloed van Yahshua. En die angel kan nie gered word deur die bloed nie, want hy kan nooit sonde gehad het nie. Hy is net 'n boodskapper. Ek net myself gegooi, so kry. Goed, nou kyk ons na vers 8. Ek glo dat jy verstaan nou die verskil tussen 'n saint en die verskil tussen 'n angel, 'n engel. Vers 8, hy sê in vuur en vlam, wanneer hy, in Hakkies, dis Yahshua, wraak uitoefen op die wat God nie ken nie. Nou wil ek net vra, sê vir my as Yahshua kom vir sy bruid, gaan hy enige wraak uitoefen, of kom hy in die stilligheid? Ek praat vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 3:22, aan die einde van die genade tydperk. aan die einde van die Laodiceense kerktydperk. Kom hy met vuur en vlam? Nou as hy met vuur en vlam kom, het beteken alles gaan verbrand. Waar gaan die 7 jaar groot verdrukking op plaasvind? Nee, hierdie het nie te doen met die bruidse wederkoms nie. Hierdie het beslisse koms nie. Hierdie het te doen met die rapture, of die wegraping van Israel. Hy sê vers 8, in vuur en vlam, wanneer hy in hakies, dis Jafashua, wraak uit te oefen, wanneer Jashua kom vir sy bruid, is daar geen wraak om uit te oefen nie, hy kom haal sy bruid, wat wit gewas is deur sy bloed, wat in heiligmaking geleef het, verstaan jy dit? In vuur en vlam, wanneer hy dus Jafashua wraak uit te oefen, op die wat God nie ken nie, namelijk die antichristiese mense, en op die wat aan die evangelie van Jafashua nie gehoorsaam was nie, nou die pastoor wat sê dat hy kom een keer en allemaal gaan hom sien en het gaan een 7 daag skouspel wees en oh it's gonna be lies and it's gonna be crinkle paper and it's gonna be a big bang, ek wil vir jou een ding sê, ja laat ek het nie sê nie, laat ek het eerder nie sê nie, op die einde van die dag kom hy vir die bruid en ek noem dit een geheimsinnige koms, net die bruid gaan hom sien, ons moet hier die skrifte gewerk, by die wederkoms. Die ongoddelike sien hom nie, en wanneer hy vir die bruid kom, kan daar nie vuur en vlam wees nie, en onthou die vorige skrifgedeelte wat ons hanteer het, toe hy gesê, daar gaan asvoels wees, daar kan ons nie asvoels wees, wanneer hy kom vir die bruid nie, kan jy dit onthou, Matteus 24, 28, ooral waar die dooie lichaam hulle, daar sal die asvoels saamkom, asvoels wanneer hy kom vir die bruid, daar is die een lichaam vir die bruid, want die Bybel sê, jy hoef een lichaam vir die asvoels om te eet op, nie? Want die Bybel sê in die oogwink, is dit tussen sense 2, tot in vers 12, we sê in die oomblik, in die oogwink, word ons verander uit een vergankelijk en een verheerlikte lichaam, ons gaan Jafashua tegemoet in die lig, eers ook rinte 15 oor, in die oomblik, in die oogwink, so ek my vingers hier getap het nou, hoora, in die oomblik, word ons verander, uit vreesheid en geest is gaan om te gewoon, hier bly niks achter nie, maar jy, my kleren mag dalk hier so val, en asvoels eet nie kleren nie, hy mag dalk my hemp gryp en een nes gaan maak met die ding, maar behalwe dit, hy gaan nie homself verstarig maak, hy dit nie, maar die Bybel sê, daar gaan asvoels wees wat op die lichaam gaan sit, wanneer hierdie vuur en vlam gaan plaasvind, en dit het niks met die wederkomst van Jashua te doen nie, niks, en vuur en vlam, wanneer hy dus Jafashua wraak uitoefen, want hy kom vir die bruid, is daar geen wraak om uit te oefen nie, hy kom in liefde, en hy kom met sy engele, wanneer hy vir die bruid kom, luister nou mooi, wanneer hy vir die bruid kom, kom hy met sy engele, wanneer hy in Openbaring 19 vers 11 tot 14 kom op die wit perd, dan kom hy met die bruid, the saints, want dis wanneer hy sy voet op die olijfberg kom sit, want Openbaring 19 vers 14 sê, saam met Jashua, waar hy op die wit perd is in vers 11, vers 14 sê, ontelbare skare en fijn rein wit kleren, wie is dit? Dis die bruid, dis die saints, wat saam met hom kom, weet ons dit? Eerste Korinte 15, kom hy met engele, wanneer sy trompet kom blaas, wanneer die bruid opgerig word, verander word, Openbaring 19 vers 11, en sorry vir julle post-tribulation ouwens, daar is geen wegraping vir julle daar nie, hoor, want julle sou nooit dit dier die groot verdrukking gemaakt het nie, as julle nou nie eens kan maak, hoe ga julle dier die groot verdrukking maak, wonder maar net, so daar gaan alweer 50 mense, wat die groep verlaat, so right, wanneer ons by Openbaring 19 vers 11 op die wit perd kom, dan is sekondes voor die slag van Armageddon, kom hy 1/3 van Israel by mekaar maak, dis wanneer hy sy voet op die olijfberg gaan sit, dis wanneer hy die siele uithaal uit Egypte en uit Assar uit, nou as hy daar kom vir die post-tribulation ouwens, dan vraag hy vir julle post-tribulation ouwens, wat soek julle in Assar, en wat soek julle in Egypte land, was julle op vakantie gewees daar, dat hy op daai oomblik gekom het, hy sit sy voet op die olijfberg, en saam met hom, kom een ontelbare skare, ook op wit perd, onthou die wit perd, is net die beeldspraak vir die konings, in Daniel en Johannes se tyd, het die konings en die keizers wit perde gery, en ons is konings sê, is in priesters van Jaffa, so ons gaan wit perde ry, vers 14, en Jafashua is die koning van alle konings, en hy kom met die swaard om te kom oorlog maak, nee, hy kom nie oorlog maak, die swaard is in sy mond, swaard is in sy hand, is in sy mond, aan die kruis het hy elke oorlog klaar gewen, Hy kom oefen net sy mag uit. Hy kom oordele uitspreek oor die antichristiese mense. So, nou verstaan ons vers 8. Ek gaan net weer lees. In vuur en vlam wanneer Jehovah wraak oefen op die wat God of Jaffa ons Elohim nie ken nie, namelijk die antichristiese mense, en op die wat die evangelie van ons Heer Jesus nie gehoorsaam was, die antichristiese mense, toe het voor die grifvering aan gepreek was. Hoe is dit denkbaar moontlik dat Jehovah vir sy bruid kan kom, as hulle volgens die woord van Jaffa reeds vir 7 jaar en 105 dae saam met hom in die hemel is? Die probleem is, dat vir honderde eeuwe het die kerke wereld nie geweet van een wegraping vir die oorblijfsel van Israel nie. Hy het nie een kloe gehad van dit. Ek is die eerste persoon in die geskiedenis wat iets geskryf het oor een wegraping vir Israel. En dis ook my doktorale graad ook oor dit gedoen het. Israel's rapture. Een wegraping vir Israel. Soos wat hy kom vir die bruid, aan die einde van openbaring 3:22, so kom hy na 7 jaar en 105 dae, kom hy terug, openbaring 19 vers 11, op 'n wit perd, die bruid saam met hom, vers 14, ook op wit perde, en dit is sekondes voor die slag van Armageddon, wanneer 1/3 van Israel weggeruk kan word. Want by openbaring 20 vers 8 vind die slag van Armageddon plaas. Openbaring 20 vers 7 sê dat die Gog en die Magog het saamgetrek. Maar openbaring 20 vers 8, dis wanneer die vader somme gaan net een woord spreek en vuur uit die hemel uitkom. En die 1/3, hy gaan die aarde verwoes. En dis wanneer het vuur en vlamme gaan wees. En dis wanneer die sterre uit die hemel uit gaan val. En dis wanneer die son sy glans verloor, en dis wanneer die maan nie meer gaan skyn nie, en dis wanneer die berge gaan brand, en dis wanneer die aarde gaan versmelt. Nie wanneer hy vir sy bruid kom nie. Dis op hierdie tyd moet jou oë seker lank al begin oopgaan het. Terug by vers 8. Hoe kan daar vuur en vlam op mense uitgeoefen word, wie nog vir 7 jaar deur 'n groot verdrukking moet gaan? Baie interessante vraag, ne? As dit dan vir die bruid is toe die vuur en vlam daar was, hoe kan daar vuur en vlam wees? So daai ons is geskroei, wat deur die groot verdrukking gaan. Helfte van ons sal doodgaan aan ontsteking, vrot vleis. Dit maak net die saak nie. Dit maak net nie vir jou sin nie. Wanneer Jehovah vir Israel kom tussen hulle wegraping, sal die slag van Armageddon plaasvind, waar vuur en vlam die menslike vlees sal verteer. Verstaan u dit? Dis tot dis waar ons laas keer was. Verstaan u dit? U moet dit verstaan, dit is so duidelik soos daglig. Baie dankie dat u geduldig saam met my gesit het en nou deur hierdie gedeelte gestap het. Ek wil sê, as jy nog steeds sukkel met dit, luister weer na die boodskap. Nou gaan ons verder. Lukas 6 vers 21 en 27, dis nou die 6de verwysing van 'n wegraping vir Israel. Lukas 21 vers 27. Vers 27 sê, dan sal hulle, in haakies namelijk die oorblijfsels van Israel, die seun van die mens, dis Jehovah, sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid. Ek sê in haakies, net voor die slag van Armageddon. Sê vir my, as hierdie gedeelte plaasgevind het, vir die bruid, wanneer hy in die geheim kom vir die bruid, hy sê dan hier met groot krag en heerlikheid. Wat is hierdie krag en heerlikheid? Wel, by die tyd moes jy al lank al het uitgeskree het. Dis die slag van Armageddon, dis die slag van Armageddon. Want die sterre verskiet wanneer die atoombomme te mekaar ontplof. Dis die sterre wat hulle sien verskiet. En die son sy glans verloor in die maan. Dat is die krag en heerlikheid. Hy kom nie met 'n verskriklike show of force nie. Yeshua nie, nee. Op die kruis het hy alles klaar gedoen. Hy het geen krag of heerlikheid nie, hy het aan die kruis gesê, Vader, dis volbring, in u hande leg my gees. En wanneer hy openbaring 19 vers 11 kom, dan kom hy nie in krag en in heerlikheid met 'n groot geveg nie, en met 'n army op white horses met allemaal swaarde in hulle hande, and we gonna make war against the antichrist, man, hoe maak gees en vlees te mekaar oorlog? Daar is geen comparison nie, daar is geen vergelyking nie, daai vlees het geen kans nie, die Bybel sê, openbaring 20 vers 8, gaan lees jou Bybel, hy sê die Vader spreek net 'n woord en vuur kom uit die hemel uit, soos in die tyd van Elia met die Baal profete. Maar vers 27, Lukas 21:27 sê, en dan sal hulle namelijk die oorblijfsels van Israel, die seun van die mens, die oorblysels van Israel, want die bruid is al vir 7 jaar en 105 dae in die hemel. Dis wanneer hulle hier op die wit perd verskyn. Die seun van die mens is Jehoshua sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid, net voor die slag van Armageddon. Ons luister na die 7 en Markus 13 vers 26 en 27. Kom ons kyk of ons die twee kan klaarmaak. Markus 13 26 en 27 vers 26. En dan sal hulle in hakies naamlik die oorsbaai van Israel, die seun van die mens is Jehoshua op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. Hier's weer. Kyk hoe kom die groot krag en heerlikheid uit al die tyd. Is dit vir die bruid? Is dit vir die bruid? Jy kan jouself antwoord. Onthou net, dat tydens Jehoshua se wederkoms vir sy bruid, 7 jaar en 100 dae, 5 dae, tevore, het hy op die wolke verskyn. Onthou net, wanneer hy verskyn, in groot krag en heerlikheid, het hy reeds 7 jaar en 105 dae, dis 2625 dae, tevore, 7 jaar en 105 dae, het hy reeds verskyn. Nou is my vraag, toe hy daar verskyn het, daarvoor, vir die bruid, was dit met groot krag en heerlikheid gewees? Of het net die bruid alleen om gesien? Wat sê u? Moet nou nie stubborn wees nie, en probeer die kerk verdedig nie, lees wat sê die Bybel. Wanneer hy die oorblys van Israel kom wegraap, tydens hulle wegraping, gebeur dit met groot krag, wat op daar dieselfde oomblik breek die slag van Armageddon aan, en dis die krag en die heerlikheid, wanneer die aarde in sy fondamente geskud gaan word, en die grootste aardbewings gaan plaasvind. Dus ek wil nie oor die goed praat nie. Kom ons bly by die teks, vers 27. En dan sal hy sy engele, luister wat sê, kom ek lees vers 26, en dan lees ek vers 27. En dan sal hulle, namelijk die oorblysel van Israel, die seun van die mens is Jehoshua, op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid, vers 27. En dan sal hy sy engele vooruit stuur, en hy, dis Jehoshua, sal sy uitverkorenes, namelijk die oorblysels van Israel. Hierdie uitverkorenes is nie die post-tribulation ouens, of die kerk nie. Verkeer dit. Dis Israel. 1/3 van Israel. Vers 27, en dan sal hy, dis die Jehoshua, sy engele uitstuur, vooruitstuur, en hy, dis Jehoshua, sal sy uitverkorenes, namelijk die oorblysel van Israel, uit die vier windstreke versamel, van die een einde van die aarde af, tot by die einde van die hemele. Hy maak hulle by mekaar, van die een einde van die hemel, hoekom? Want die Jode is op verskillende plekke in die wêreld. Na 70 na Christus, toe emperor Titus, keizer Titus, Israel ingeval het, en na 9 maande wat hulle gevangen gehou het in Jerusalem, die deure oopgebreek het, en die tempel afgebrand het, en die mure omgesloot het van Jerusalem, die Jode was so vermaar gewees, niemand wil hulle gehad het nie, die paar wat hulle nog kon smous, het hulle gesmous in die res van die wêreld. Jou jodedom het vermeng geraak onder die res van die wêreld. Daar is nie amper weer skoon jode vandag oor nie. Hulle het onder die Duitsers ingeteel, hulle het onder die Russe ingeteel, het onder die Suid-Afrikaners ingeteel. En dis hoekom ons so baie Israelvisie ouens het vandag, hulle het onder hulle ingeteel, dis al hoe die Israelvisie bloed kon uitgekom het. Sommere joke hoor. Dit is met ander woorde, wanneer hy kom, dan kom hy eerste vir sy bruid. En dan, in Openbaring 19 vers 11 en 14, kom hy vir 1/3 van Israel. Kom ons lees, kom ons kyk na ons oorspronklike skrifgedeelte, Matteus 24 vers 3. Kan jy onthou, dis waar ons begin het, waar Yeshua die tempel het gekom het. Kom ons kyk weer, Matteus 24 vers 3. En toe hy, dis Jehoshua op die Olyfberg gaan sit het, kom die disciples, wie natuurlijk allemaal Jode was, was hier een klomp islamiete nie, nou was hier, want islam het nie bestaan uit, ek moet nie eindelijk nou van islam praat, nie. Alright, kom ons los het hier. Dit was hier een klomp ander nasies gewees nie. En toe hy Jehoshua op die Olyfberg gesit, kom die disciples wie allemaal jode was, alleen na hom sê, vertel ons, namelijk hierdie jode, wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van die koms, dit is vir die volk van Israel, En wat is die volleinding van die wereld, namelijk die slag van Armageddon? Hy wil 'n paar goed wees hierso. Kom ons los, lees vers 3, en dan wil ek hier met 'n bietjie huiswerk los hierso. Jy moet my gaan kyk, wat is die goed wat hy hier vra, in Matteus 24 vers 3. Ek gaan ons nie elke ding vir jou met 'n teelepel ingeen nie. Jy begin ons nou al bietjie opstaan, ons nie meer nou nodig vir breastfeeding nie, ons begin nou al bietjie pappies aanmaak, en fyn aardappeltjies, ons sit so in die kind se mond in, hy is nie meer op melk nie. Op moedersmelk, hy kan al begin so'n bietjie vaste spys eet. Kom ons kyk, vers 3, en toe hy, dis Jehoshua, op die leiberg gaan sit het, nou moet jy luister, en vinnig notas maak, kom die disciples, wie allemaal natuurlijk jode was, alleen na hom toe, hoekom het ek so gesê? Want hulle het uit die tempel uitgekom, en geen heiden, of paganism, het ooit in 'n joodse tempel aanbid nie, en hulle vra vir hom, vertel ons, dit is hierdie jode, wanneer sal hierdie dinge, wees, en wat is die teken van u koms? Nou wil ek jy moet notas maak daar. Wanneer sal hierdie dinge wees, is die eerste punt wat jy moet gaan vir my die antwoord kry. Die tweede ding, en wat is die teken van u koms? Dis die tweede een, vir die volk van Israel. Derde, en wat is die volleinding van die wereld? Nou jy moet vir my drie punte gaan by mekaar kry. Want die volgende keer wat ons gesels, gaan ons begin om die drie punte te behandel, en dan gaan ek het vir jy gee, dit is nie in die boek daar nie, as jy die boek het, so jy sien, die antwoord wat ek vir jy daar gaan gee, is nie in die boek nie, maar het gee jy kans, om bykie self huiswerk te doen, en vraag te vraag. Baie dankie vir die tyd wat jy saam met my gekuier het, ek glo dit was leersaam gewees, jy sal hoor ek nog so'n bykie van een hoesie aan my, maar nou ja, is maar deel van die pakket wat ons het, ons loop maar met dit. As dit die eerste keer is wat jy na hierdie uitsendings luister, en jy wil op die groep kom, skakel vir Rika, my vrou, stuur vir, ek sê skakel, jammer, stuur vir haar een WhatsApp, 072-367-124, moet nie skakel nie, asseblief, dis selfmoord, stuur een WhatsApp, 072-367-124, vraag net, plaas my op die groep. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name waarover ek preek, stuur ou e-pos na bybelskool, 3 e's klein lettertjies aan mekaar, bybelskool@gmail.com, vraag net vir 80 gratis bladsye. As jy meer wil weet oor die restoration of the original sacred name Bible, die Rottenheim version, die een wat verbann is in die wereld, wat in geen boekwinkel in die wereld beskikbaar is nie. Ek praat nie van die emphasis nie, wat geskep was achterna nie. Ek praat van die een wat oorspronkelijk die Joseph Brand Rottenheim Bybel, wat in 1860 geskryf is, wat verbann is in 2005, dan skakel jy vir my, dan stuur jy vir my e-post na eeebybelskool@gmail.com, vraag inligting oor die Bybel, en dan ten laastens, besoek ons webtuiste, elke week is hy meer volledig, baie goeie inlichting daar. Sou jy belangstel in die gratis Bible College 3 jaar diploma, kos jou nie 'n cent nie, al wat jy betaal is die posgeld, een keer 'n maand, is al, is 100 rand vir die posgeld, die rest van die kursus is 'n 7,500 rand kursus, geheel en al gratis, 3 jaar diploma. As jy meer wil weet oor dit, gaan op die webtuiste, gaan op ons website, dit is, ek gaan dit in Engels sê, dat, want dit is makkeliker, dit is HTTPS, HTTPS, klein letterkies, dubbel punt, dubbel slash, www. Punt, hoofletters, Jehoshua, IAHVAHSHIA.co.za, als is klein letterkies behalwe die naam van Jehoshua, of jy kan die ander alternatieve route vat, is www. Jehoshua, hoofletters, .co.za, ek spel net weer Jehoshua, IAH, VAH, SHIA, Daar is alles daar so, jy kan gaan kyk, daar is verskrik inligting. Daar is ook, ons gaan die webtuiste ook tweetalig maak, daar is al reeds van die 80 bladsy, dit is eindelijk 140 bladsy of iets, denk ek, what is your God's name, is ook daarop, en wat is jou Godse naam, sy 80 bladsy, die preke, wat, of die studies wat ek gelever het al, die klipse, dit wat ek nou, die voice klipse, is allemaal daar, jy kan oopmaak by die inligting, waar hy sê, studies, daar is ek blokkies, vir verskillende goed, inligting, inleiding, by die studies klop jy daar so, hy maak ook, jy klik op, kom bijvoorbeeld op die leens van Kersfees, klik op die leens van Kersfees, dan as jy op hom klik, dan maak hy 4 blokkies op, deel 1, 2, 3, 4, en ek hulle aflaai, of jy kan op sit en luister daar, op jy rekenaar, of jy kan stuur vir iemand, soos jy wil, dis allemaal, al die voice clips is daar so, ons probeer so gauw as moontlik na hulle uitkom, hulle daar, dit is vir jy gerief, stuur dit oor die wereld heen, stuur dit vir mense wat jy lief het, en bid vir die koninkryk van Yahweh. Vrede in die mooie naam van Yahweh, laat dit so wees.